Primeras impresiones dimos con la razón por la que había sido estimado ese recurso contencioso administrativo sin agotar la vía previa. Está con nosotros Antonio López Díaz, es compañero y amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, es en este momento vicerrector de la Universidad de Santiago, y que nos va a hablar de un tema de obtención y utilización de información tributaria de extraordinaria actualidad. Antonio es un incansable trabajador, estudioso donde los haya, y entre las muchísimas publicaciones tiene un libro que ha sentado un antes y un después en lo que es el estudio del procedimiento de recaudación de deudas tributarias en vía de apremio. Como en los demás casos, la presentación es de una mera referencia y, por lo tanto, no voy a abundar más en ello y le dejo la palabra a Antonio para que nos hable de este tema, que es uno de los que, como consecuencia de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, de la utilización de medios de transmisión de información telemáticos y de otras cuestiones con las que operamos día a día, pues creímos que era importante, dentro de ese cuestiones puntuales de naturaleza adjetiva o procedimental en materia tributaria. Antonio.
Sí, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por la invitación que se me fixo para participar nestas xornadas. Gracias especialmente ao seu coordinador, o profesor Miguel Ángel Caamaño Anido, que, como se puido desprender fácilmente das súas verbas, pois, lóxicamente, pois, únenos xa unha relación longa e amistosa que fai que boa parte do que el ten dito, pois, é fruto dese aprecio mutuo que eu correspondo tamén, pero non responde á realidade de ningún xeito. Eu vou abordar nesta intervención, non vou dicir que vai a ser corta, porque non estou seguro que vai a serlo, pero procurarei e así darelles unha sorpresa agradable. Vou abordar o tema que aí aparece, como é a obtención e utilización da información tributaria. E quizás xa adianto que vou a facelo desde un enfoque quizás un pouco peculiar, digamos desde un enfoque que xunta por un lado o dereito tributario e por outro lado protección da intimidade ante a utilización de medios informáticos, ante a utilización de rexistros informáticos, tratamento de datos, etc. Entrando xa no que vai a ser o esquema da miña intervención, moi brevemente farei unha breve referencia ao deber de información vinculado ao deber de contribuir para encontrar aí, nese deber de contribuir na xustiza do sistema tributario e no deber de solidaridade na contribución ás cargas públicas o fundamento deste deber de información. Poñeremos tamén en relación este deber de información con un aspecto como que podemos chamar de falar de privacidade ou falar de intimidade. Casi prefiro falar de privacidade porque se falamos de intimidade ou levamos nun sentido moi estricto poderíamos atoparnos, e de feito nos atoparíamos con que hai algúns contribuentes, en concreto as persoas xurídicas, onde poderíamos discutir longamente a luz da xurisprudencia do Tribunal Constitucional se teñen ou non un auténtico dereito á intimidade, se teñen reconhecidas algunhas manifestacións como a inviabilidade do domicilio, pero é máis discutible que teñan un dereito á intimidade como tal. Por tanto, na medida en que estimo que por aplicación da normativa tributaria si hai certas garantías que tamén se lle recoñecen a estes suxeitos, persoas xurídicas, prefiro mencionar aquí o tema da privacidade, para dar cabida tamén a estes temas. É centrado desta forma, deber de información e deber de contribuir, contrarrestado coa proxección da privacidade sobre ese deber de contribuir, pois referireime o que é o réxime de acceso aos datos tributarios que a Administración ten no seu poder. Ben, aí farei unha pequena referencia inicial ao que é o bloque normativo, que é, digamos, un pouco intrincado, un pouco complicado, porque, como digo, superpóñense o que son normativa tributaria propiamente dita e outra normativa que non ten directamente nada que ver co tributario, como, por exemplo, é a Lei Orgánica de Protección de Datos, por certo, de moi recente aprobación e publicación en decembro do ano pasado, 99, que ten repercusións directas sobre este tema na medida en que estamos a falar, como logo veremos, de deberes de información que se traducen en datos que se incorporan a rexistros, administrados por un ente como é a Agencia Estatal de Administración Tributaria e sometidos como tales registros a todos eses deberes, dereitos, etcétera, etcétera, que impón a normativa reguladora da protección de datos. Ben, dentro xa visto o bloque normativo no que é o acceso a eses datos, pois referiremos a dous grandes bloques de cuestións, o que pode ser o acceso a eses datos polo propio interesado, para facer efectivos algúns dereitos, como é o dereito á rectificación, cancelación de datos, oposición, etcétera, etcétera. E, por outra banda, falaremos do que é o acceso a eses datos por outros suxeitos distintos do afectado, e, por suposto, distintos tamén da administración que posee os datos. E aí, pois, separando dúas cuestións, como son o acceso por persoas ou administracións que contan co consentimento explícito da persoa afectada, da persoa a que incumben eses datos, e, por outra banda, aquele acceso por outros entes, por outras persoas, administracións, quen sexa, que non contan con consentimento, donde faremos especial fincapé, seguindo os supostos enumerados no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, o que é a cesión para outras administracións tributarias, sí, e tamén con outras finalidades, e tamén a cesión para o que son os tribunais de xustiza. Sempre xito que faremos alguna mención máis de pasada a algún dos outros supostos de cesión regulados no artigo 113. Ben, como decíamos, a primeira cuestión a que queremos facer referencia é o problema do asentamento deste deber de informar ou deber de colaborar coa Administración Tributaria no marco do deber de contribuir. Temos un artigo 31 da nosa Constitución que establece que todos contribuiremos ao sostemento de gastos públicos de acordo con un sistema tributario xusto, inspirado nos principios de igualdade e progresividade, que non terá alcance confiscatorio, etc. Interésame quedarme co criterio ou co principio de que o sistema tributario debe ser xusto. Isto significa varias cousas. Significa, por unha banda, que o legislador, para dar cumprimento a este artigo 31, ten que definir un sistema material de tributos que, respondendo aos principios que marca a Constitución, xeneralidade, igualdade, progresividade, non confiscatoriedade, garanta esta xustiza. Por tanto, teríamos, digámoslo así, un aspecto material da xustiza, un sistema tributario definido materialmente con xustiza, respondendo aos principios da Constitución. Pero, como fácilmente nos podemos imaginar, para que un sistema tributario xusto non basta, sexa xusto, non basta con que sexa un sistema perfectamente definido, senón que a xustiza require, ademais, que ese sistema sexa perfectamente aplicado, ou, polo menos, aplicado coa máxima perfección posible. De tal xeito, podíamos dicir, sin temor a equivocarnos, que un sistema perfectamente definido nos seus aspectos materiais, postos en mans dunha administración absolutamente ineficaz, pode acabar sendo o máis inxusto dos sistemas. A proliferación de bolsas de fraude, falta de control, etc., pode convertir un sistema perfecto nun sistema absolutamente inxusto. Por lo tanto, esta aplicación efectiva dos tributos require, por un lado, que a administración coñeza un volumen importante de información. Información que lle permitirá levar a cabo outras das funcións que tamén lle tenen atribuída para a correcta aplicación dos tributos. Información que lle servirá para levar a cabo as tarefas de investigación e comprobación dos datos declarados ou liquidados polo propio particular. Non hai que discurrir moito para coñecer isto, basta pois con ler o que nos di o noso Tribunal Constitucional. Nos di, por exemplo, que para o efectivo cumprimento do deber que impón o artigo 31 da Constitución é imprescindible a actividade inspectora e comprobadora da Administración Tributaria, xa que, de outro modo, se produciría unha distribución inxusta da carga fiscal, pois o que uns paguen debendo pagar outros, perdón, os que uns non paguen debendo pagar, o terán que pagar outros con máis espírito cívico ou con menos posibilidades de defraudar. De aí a necesidade e a justificación de unha actividade investigadora especialmente vixiante e eficaz, anque poida resultar, ás veces, incómoda e molesta. Por tanto, temos aquí o deber de informar a Administración Tributaria asentada sobre a necesidade de que a Administración leve a cabo as súas tarefas para a correcta aplicación dos tributos e, en definitiva, fundamentado nun deber de contribuir de acordo con un sistema xusto e, polo tanto, tamén, como sinala o Tribunal Constitucional, na solidaridade de todos na contribución ás cargas públicas. Penso que este é un tema, aunque sexa moi xeral, importante o ubicar correctamente o xermen deste deber de información. Ben, como para dar cauce a esta necesidade de que a Administración leve a cabo as súas actividades en relación á xestión e aplicación dos tributos, nacen así unha serie de deberes de colaboración. Unha serie de deberes de colaboración cos particulares, lóxicamente deberes de colaboración que se van agrandando a medida que os sistemas tributarios, como foi o caso do noso, se foi, por así dicilo, modernizando e ampliando ata chegar a ser un sistema que abrangue a totalidade dos cidadáns. Hoy todos somos contribuintes de un ou de varios impostos necesariamente. Ben, pois unha xestión tan masiva de un sistema tributario pois require desta colaboración dos particulares para a súa xestión adecuada. Por iso, non é de estranar que ao lado do deber dos particulares de facer autoliquidacións, declaracións, comunicar os seus datos, etcétera, etcétera, de cara á liquidación dos tributos, aparezcan e se consagren no ordenamento deberes de suministrar información, neste caso referido a terceiras persoas, como aparece no artigo 111 da Lei Xeral Tributaria. Aí temos consagrado un deber de comunicar datos con trascendencia tributaria referidos a terceiras persoas que vai a ser, por así dicilo, o xerme dese deber de información ao lado, como xa dicía, do deber de cada un dos contribuintes de comunicar os seus datos para a cumplimentación daquelas declaracións, autoliquidacións, etc. Por lo tanto, non vamos a entrar nelo porque sería cuestión de outra intervención, aparece así ese deber xeral de suministrar información, información propia ou de terceiros, na distinción que xa acabamos de facer, e tamén aparece outra distinción tradicional no suministro de información, que é información que recibe a Administración Tributaria por suministro, é dicir, información en relación a que hai un deber xeral de colaborar por parte de entes, profesionais, sociedades, administración, tribunais, etc., etc., ou ben información por captación que fai referencia a aqueles datos, antecedentes, informes, etc., que a Administración recaba directamente para unha actuación concreta e determinada e ante unha persoa concreta e determinada, lóxicamente, cunha serie de requerimentos procedimentales axeitados, autorizacións, etc., etc. Todo elo conforma o bloque deste deber de información, como digo, vinculado ao que é a aplicación dos tributos. Ben, si asentado ese fundamento do deber de información no deber de contribuir na solidaridade, trazásemos moi rapidamente, moi sucintamente, non farei máis que enumerar o que son algúns dos requisitos, das características que conforman este deber de información, basándome fundamentalmente en criterios jurisprudenciais. Non vou a repetir nin analizar polo miúdo o que se establece no artigo 11 da Lei Xeral Tributaria porque consumiría todo o tempo que teño para esta intervención. Por lo tanto, referireime simplemente a esas notas que eu considero interesantes e que en moitos casos son de creación jurisprudencial. En primeiro lugar, lóxicamente, estamos falando de un deber de información de datos con trascendencia tributaria, é dicir, non hai un deber de información xeral, sino que hai deber de información do que son datos con trascendencia tributaria. Ben, aquí podemos entender que son datos con trascendencia tributaria, como ten dito algún tribunal, todas aquelas informacións patrimoniais que se refiran a feitos sometidos a tributación, aínda cando a utilidade dos mesmos para a facenda sexa indirecta, potencial ou hipotética, sin que sexa necesario que se conecten a un feito impuñible, concreto, ou a súa cuantificación. E, por tanto, unha definición amplia e xenerosa do que son datos con trascendencia tributaria. E ao lado desta definición, digámoslo, amplia, si aparecen matizacións en casos concretos donde se nos dixa concretamente supostos donde aquelo parece que non ten trascendencia tributaria. Así entende, por exemplo, o tribunal, que non hai trascendencia tributaria cando para nun procedimento de comprobación dos datos dunha empresa se pide a unha compañía de telecomunicacións de servicios móviles que nos dé a facturación de móviles desa empresa. Cando, ademais, dos datos que hai nesa empresa, non hai ninguna relevancia especial, non nos dá ningún dato específico sobre cal poida ser o nivel de facturación da empresa. Por exemplo, entendeu o tribunal neste caso que era un dato que, nese caso concreto, carecía de trascendencia tributaria. Ou, polo mesmo, Por exemplo, se entende que non hai trascendencia tributaria cando se solicita dunha entidade aseguradora a relación de asegurados que foron atendidos por un determinado facultativo, por un determinado médico. E xustifica o tribunal a súa decisión dicindo non hai trascendencia tributaria porque, tratándose dunha aseguradora, quen pode ter relación de carácter financeiro a través de pagos, facturas, etc., con ese facultativo é a entidade aseguradora, non os propios asegurados que nada llevan a pagar os medios. Por tanto, con eso non solucionamos nada, non aportamos nada con trascendencia tributaria. A solución, nese caso, sería pídalle usted á entidade aseguradora cales son o volumen dos pagos que lle fixo ese determinado facultativo. Eso sí sería un dato con trascendencia tributaria. Ben, todo isto son matizacións dese concepto de trascendencia tributaria que eu entendo que é moi importante. E ao lado da trascendencia tributaria dos datos, habería que establecer outra serie de principios ou reglas que tamén modulan este deber de contribuir, este deber de prestar información. Por un lado, os datos que se soliciten deben ser datos idóneos. Falamos, por tanto, dunha regla de idoneidade. É dicir, deben ser datos que permitan obter algún elemento de trascendencia tributaria, que o dato sexa idóneo para a información que se permite recoller. Debe concurrir, ademais, unha idea de necesidade, unha regla de necesidade, é dicir, que non haxa posibilidade de obter esa información por outros medios, ou, dito de forma máis suave, que non haxa forma de obtela por outros medios de xeito razonable. E, por último, debe someterse incluso ese deber de información a un xuicio de proporcionalidade. É dicir, débese ponderar axeitadamente cal é o beneficio ou aporte de información que se fai con ese dato, con esa comunicación que se fai a Administración Tributaria e cales poden ser, por exemplo, os perxuicios ou, digámoslo así, as renuncias ou cesións que se fai en outros dereitos tan dignos de protección tamén, como o deber de contribuir, como pode ser a intimidade, como pode ser a tutela judicial efectiva, etc. Logo, seguindo nesta análise, dice tamén, lóxicamente, que estamos a falar deste deber de información, un deber que é autónomo e independente do incumplimento de obrigas do afectado ou do terceiro, é dicir, estamos ante un deber de prestar información que se configura de xeito aillado a calquer incumplimento, sexa do afectado, sexa do terceiro. Está previsto con carácter xeral na lei, independentemente deses incumplimentos. E tampouco se lle aplican os plazos de prescripción, é dicir, cando se solicitan datos, non cabe dicir, non, é que é dun exercicio xa prescrito, etc. Non ten nada que ver, na medida en que sexan datos que o suxeito afectado, esa persoa que se solicita información, pois deba conservar a documentación que se lle solicite, etc., non importa que se refira a exercicios prescritos, etc., sino que esta é unha cuestión que queda á marxe deste deber de información. E deixaría para o final o último elemento. Un elemento fundamental deste deber de información, e ademais, congratulamo o feito de que xa aquí teña saído esta cuestión, polo menos en dúas das intervencións que eu tuve a oportunidade de escoitar, digo que este deber de información leva prevista unha consecuencia para o caso de incumprimento que é a previsión de sanción. En concreto, trátase de unha sanción simple prevista no artigo 78 da Lei Xeral Tributaria, onde se castiga o incumprimento do deber de suministrar datos, informes ou antecedentes con trascendencia tributaria deducidos das relacións económicas, profesionais ou financeiras con terceiras persoas. Sanción que pode ir desde 1.000 a 200.000 pesetas, ainda que isto habría que matizalo, porque esta sanción pode, por cada un dos datos ou informes requeridos, ainda que, digo, o tema da sanción, pois habría que velo máis polo miúdo, porque pode incrementarse a cuantía en función de que sexa posible ou non chegar aos datos por outra vía, etc. Ben, a todo eso, esta sanción estaría prevista para o que é información de terceiros, pero tamén sabemos que o incumprimento de obrigas ou deberes de información con carácter xeral tamén aparece recollido, non na letra B, sino no propio artigo 1 do artigo 78, no párrafo 1 do artigo 78. Por lo tanto, temos un deber de información que ten unha consecuencia xurídica clara prevista para o caso de incumprimento, que é a sanción. Aquela persoa que non atenda un requerimento de información está sometido a un procedimento sancionador, no seu caso, a imposición dunha sanción. Isto será moi importante, ou, desde o meu punto de vista, moi importante en relación á utilización que logo se poida facer desa información. Fundamentalmente na medida en que esa información se poida derivar hacia procedimentos sancionadores, sexa en vía administrativa ou sexa en vía judicial. Ben, Si temos configurado deste xeito un deber de información, debemos inmediatamente precisar que non existen nin deberes ou potestades absolutas, igual que tampouco existen dereitos, nin siquiera os fundamentales, que teñan un carácter absoluto. Nosso Tribunal Constitucional ten dito isto un montón de veces, incluso aqueles dereitos fundamentais, aqueles dereitos, digámoslo así, máis valorados por toda a cidadanía, están sometidos a certas limitacións cando entran en conflito con outros deberes, con outros potestades, facultades da administración, etc. Por tratar de referirnos aquí a cales son eses outros elementos que poden entrar en xogo en relación ao deber de información, temos que traer a colación inmediatamente, por un lado, o dereito á intimidade, non cabe duda que moitos dos datos que podemos considerar de trascendencia tributaria, detrás, levan un contido de intimidade indudable. Iso fará que haxa que tratar con certas cautelas este tipo de información. Aí atoparémonos pois, con ese deber de sixilo, sancións para caso de revelación deses datos confidenciais, etc. E limitacións tamén no que é a cesión a terceiros deses datos. E aparece outro dereito importante, como é o dereito a tutela judicial efectiva, que pugnará moitas veces en sentido contrario. A tutela judicial efectiva, en algúns casos, tratará de que eses datos suministrados á Administración Tributaria con carácter reservado e confidencial para a Administración dos Tributos poida, en algúns casos, ser utilizada noutras vías, por exemplo, para a execución dunha resolución judicial. Aquí estaríamos nunha tensión contraria. E tamén entra en xogo neste conxunto de forzas o que é o principio de eficacia da Administración. A eficacia da Administración vai a requerir que a Administración dispoña de información para o axeitado cumplimento das súas funcións na aplicación dos tributos. Xestión, comprobación, investigación, etc. Ben, centrándonos no tema da intimidade, e que, como dicía xa ao comenzo, casi falaría mellor de privacidade para dar ese aspecto máis amplio, esa proxección máis amplia, e non ter ninguna dúbida de que poidamos referirnos tamén ao que son persoas xurídicas. Hoxendía podemos entender que o que a privacidade ou a intimidade ten dúas proxeccións claras. Por un lado, ten un sentido ou unha proxección claramente negativa. Nese afán de proteger a intimidade, cabe opoñerse a aqueles datos que lesionen directamente a intimidade, honor, etc. Pois, nun caso de deber de información por parte dun profesional médico, hai unha serie de datos que poden ser aqueles referidos a doenzas dos seus pacientes, etc., etc., ainda que puderan ter pola súa repercusión, pola contraprestación que se recibe, polas atencións que se fan, etc., etc., algunha trascendencia tributaria, hai unhos datos cun contido especial que, na medida en que afecta a un ámbito superprotexido da intimidade, pois farán que non deban ser transmitidos. Falando, por exemplo, dos datos referidos á saúde, ou poderíamos falar dos datos referidos a confesións ou a prácticas religiosas de cada unha das persoas, etc. Eso, polo tanto, sería a manifestación máis tallante, a manifestación negativa da privacidade, a oposición a que se entreguen datos que violen algún destos dereitos fundamentais. Pero, ademais deste elemento, que quizás é o enfoque que se fai máis tradicionalmente do deber de información, se analiza moi frecuentemente hasta onde chega pois, o secreto profesional, hasta onde chega o secreto bancario, que datos hai que revelar, que datos non hai que revelar. Eu penso que tamén ten moito interese a segunda proxección do que é a privacidade, que non ten un sentido negativo, sino que ten unha manifestación máis positiva. Máis positiva que en algúns casos se chama como unha autodeterminación da información por parte do suxeito afectado. Que significa dúas cousas. Significa dereito da persoa a coñecer os datos de que dispón a Administración Tributaria e, no seu caso, a rectificálos, cancelálos, etc., por un lado. En segundo lugar, coñecer quenes van a ser os destinatarios desa información e en que condición se vai a ceder esa información. Por tanto, estamos a falar xa dunha proxección positiva, non negativa da privacidade. Non é oposición á información, pero sí é control ou coñecemento da información de que dispón, neste caso, a Administración Tributaria. Con estas cuestións estaríamos a falar, digámoslo así, do que é o aspecto máis material do deber de información, que, como acabamos de ver, vai a conlevar algúns dereitos, algúnas garantías para o particular. Pero ao lado deste aspecto material, exixencias derivadas do dereito en sí, a propia plasmación e a propia utilización que se fai da e a explotación que se fai da información que ten a administración, na medida en que se incorpora a unha serie de ficheiros, vai dar lugar que nos metamos directamente no ámbito do que é a protección dos particulares, en concreto aquí das persoas físicas, contra as intromisións ilegítimas que se poidan derivar da utilización abusiva de datos sobrantes en rexistros, arquivos, etc. etc. Es decir, o que ata pouco era a Lei Orgánica do Réxime de Tratamento de Datos Automatizados e que agora está recollido na Lei, na Lei Orgánica de Protección de Datos. Entre outras cousas, a novedade da lei é que non se refire só ao tratamento automatizado, sino que protexe os datos sobrantes en rexistros, existe ou non exista tratamento automatizado. Pois ben, eu penso que pode ser incluso hasta significativo que vexamos a relación de ficheiros de que dispón a Administración Tributaria, a Axencia Estatal da Administración Tributaria, neste caso, ficheiros baixo a responsabilidade do director da Axencia e que están destinados á xestión e aplicación de tributos. Si se accede á página web da Axencia de Protección de Datos, dentro do Rexistro Xeral de Protección de Datos, chequeando a través dos rexistros públicos da Administración, etc., etc., chegamos aos rexistros a favor da Administración Xeral do Estado, Ministerio de Economía e Facenda, Axencia Estatal de Administración Tributaria e de responsabilidade da Dirección Xeral da Axencia. Como podemos ver aí arriba, isto se traduce, todo este deber de información se plasma, ao final, en 58 ficheros automatizados de datos. En un minuto podemos dar un brevísimo repaso. Aí aparecen datos relativos casi a totalidade dos tributos e as cousas máis insospeitadas. Aquí estamos traballando sin conexión directa á rede neste momento, estou traballando con un fichero arquivado no meu ordenador, pero pinchando en cada un destes cada un dos ficheiros, pois nos aparece realmente a identificación concreta do ficheiro, cal é o seu objetivo, para que finalidade se fai, a quen se pode ceder e quen é o responsable, cal é a dirección a que nos temos que dirixir se queremos exercitar algún dereito dos que logo veremos en relación aos ficheiros, etc. Bueno, se seguimos pasando aquí, pois atoparíamonos os 58 ficheiros que acabamos de ver. Seguimos, que están, por outra parte, inicialmente regulados nun orden ministerial do ano 94, ainda que logo hai algúns de incorporación posterior, ¿no? Un a un chegaríamos hasta os 58. Eu deixeivos para fotocopiar a relación dos ficheiros, non sei se se repartiu xa, por si puidera ser de interese. Eu, dende logo, sorprendíme cando vin a relación os 58 ficheiros e o nivel de detalle na explotación da información a que se chega dende a Administración Tributaria. Esta é, por así decirlo, a plasmación material deste deber de informar. Isto se plasma en 58, a día de hoxe, en 58 ficheiros, mañán poden ser 60, por parte da Administración Tributaria. Como decía, isto sitúanos nun escenario diferente, porque o que é a protección puramente tributaria, temos que engadir a protección que se inclúe no que é a normativa de protección de datos. Ben, pois a elo vamos a facer referencia agora. E vamos a tratar de ver, como dicía ao principio, o acceso a esta información, sexa polos interesados, sexa por terceiros, con consentimento ou sin consentimento. Pero antes, é interesante, penso eu, facer un repaso moi, moi rápido, moi breve, o que é o bloque normativo que regula todas estas materias. Temos unha regulación moi xenérica, Na Constitución española, no seu tanto no artigo 18.4, onde se fala do límite da informática para garantizar o honor e a intimidade, como no artigo 105b, onde se regula, ou onde se dice que a lei regulará o dereito dos cidadáns ao acceso aos datos en poder da Administración. Temos tamén unha directiva, a Directiva 95/46 da Unión Europea, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, que é precisamente a base da actual Lei Orgánica de Protección de Datos que temos vixente no noso ordenamento. A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, no artigo 37, regula tamén unha posibilidade de acceso dos particulares aos datos en poder da Administración. Non vamos a entrar polo miúdo en cal é ese réxime, simplemente anunciamos aquí. O mesmo fai a Lei de Dereitos e Garantías do Contribuinte, no artigo 18, donde, despois de proclamar unha vez máis o deber de sixilo da Administración en relación aos datos de que dispón pola vía deste deber de suministro de información, contempla a posibilidade dos particulares de que poidan acceder a datos en poder da Administración. E xa, seguindo, descendendo neste nivel normativo, pois temos tamén a previsión no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, unha novedade incluída na disposición adicional cuarta da Lei 40/98, quizás non sexa tanto novedade como a concreción dunha modalidade especial, que é a posibilidade de ceder datos a outras administracións, neste caso non tributarias, para o desempeño das súas funcións, con consentemento do afectado, da persoa afectada, modalidade logo desenvolta por unha orden ministerial de novembro do ano 99, donde se regula tanto esta cesión con consentimento como a cesión por os casos especiais aos que se refire o artigo 113 da Lei Xeral Tributaria. Ben, ao lado desta normativa, por así chamalo de maior grado, existiría outra multitude de normas, algunhas delas de moito menor calado, como instruccións da propia Axencia de Protección de Datos relativa aos dereitos de acceso, rectificación e cancelación, ordes polas que se regulan os ficheiros automatizados da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a orde de 27 de xullo de 94, onde para cada un deses ficheiros que temos visto antes, pois establece cal é a súa finalidade, que non mantén, a quen se pode ceder, etc. Ben, partindo deste, tendo presente este bloque normativo, a primeira consecuencia ou a primeira proxección dun dereito como da intimidade sobre o deber de suministrar información é que eses datos, eses informes, eses antecedentes que coñeza a Administración Tributaria como consecuencia deste deber de prestar información van estar sometidos a un deber especial de sixilo, a un carácter reservado. Ben, o Tribunal Constitucional, que, como dicíamos antes, asentaba este deber de información nese deber de contribuir, tamén matizou, de xeito específico na sentencia 110/84, a especial atención que merece este deber de sixilo que afecta a quenes teñen coñecemento por razón do seu cargo dos datos descubertos na investigación, asegurando sempre hasta o máximo posible o secreto que debe proteger estes datos. Ben, este carácter reservado afecta, por un lado, desde o punto de vista objetivo, a todos os datos, informes ou antecedentes que obren en poder da Administración Tributaria, calquera que fose o procedimento de obtención. É dicir, xa se trate de información que se recibe directamente do afectado, xa se trate de información que se recibe de terceiros, xa sexa de información que ven pola vía de suministro, xa sexa de información que ven pola vía de captación. Por calqueira das vías que se teña recibida a información, hai un carácter, ou ríxese, ou afectalle este carácter reservado da información. E, dende o punto de vista subxetivo, este deber de sixilo vai afectar a todas as administracións que poidan ter contacto directo con eses datos, tanto a Administración Tributaria que os teña captado, como aquelas outras administracións as que esa Administración Tributaria lles poida ceder eses datos, sempre para fines razonables, lícitos, previstos no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria. Ben, manifestación deste carácter reservado é que eses datos só se poden utilizar pola Administración e para aplicación de tributos e outros recursos. Por lo tanto, temos unha afectación clara e exclusiva destes datos e destas informacións para o que é actividade financeira da administración pública. Por lo tanto, non se limita ao que é a aplicación de tributos, sino que, ademais dos tributos, pode utilizarse para a xestión de outros recursos de carácter público e incluso de carácter privado que poida xestionar esa administración. Neste caso, a normativa española, que por eso ten recibido alguna crítica, é moito máis restrictiva, polo menos é máis restrictiva, do que figura, por exemplo, pois tanto na Lei de Protección de Datos, digo a normativa española tributaria, o artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, digo, é máis restrictivo co que figura na Lei de Protección de Datos ou co que figura na Directiva Comunitaria, donde se permite a utilización destes datos para outros fines que non sexan incompatibles con aquel fin para o que foron obtidos ou solicitados. Es decir, aí hai unha posibilidade máis amplia. Es decir, utilizanse para o fin para o que foron obtidos e poderían utilizarse para outros que non fosen incompatibles. A Lei Xeral Tributaria, no noso caso, é absolutamente tallante. Es decir, só se poden utilizar para o fin para o que foron obtidos, que é xestión de tributos e outros recursos por parte da administración pública. Neste caso, tamén a normativa tributaria, o artigo 113, pois sufriu unha modificación importante tras a Lei 2595, xa que, con anterioridade, prevíase na lei, aínda que por vía de outra normativa, como era a Lei de Cesión de Tributos, si había outras solucións, prevíase exclusivamente que fosen exclusivamente utilizados polo Ministerio de Economía e Facenda, é dicir, pola Administración Estatal, e para os fins para os que foron obtidos por esa Administración, o cual podría poñer en dúbida a posibilidade de ceder eses datos a outras administracións territoriais, comunidades autónomas, corporacións locais, etc. etc. Lógicamente, a aprobación da Lei de Cesión de Tributos e esa necesidade de colaborar e de intercambiar información entre administracións que figura no artigo 19 da Lei de Cesión de Tributos, xustificaba xa, aínda que a Lei Xeral Tributaria pois seguía dicindo o mesmo, atuando no 95, xustificaba xa pois a cesión a outras administracións sempre para o fin da xestión de tributos e outros recursos que tuvesen encomendados. Ben, ao mesmo tempo, supón, lóxicamente, ademais desa utilización exclusiva para ese fin, supón un deber de sixilo por parte de funcionarios e autoridades que entren en contacto con eses datos, que poidan acceder a esas bases donde aparezan recollidos eses datos tributarios que teñen relación, lóxicamente, coa intimidade. Ben, aquí, ademais do que poida ser a responsabilidade civil ou penal na que puideran incurrir estas persoas, non cabe dúbida que estaríamos diante dunha posible responsabilidade disciplinaria, ademais tipificada como falta moi grave. Incluso na disposición adicional octava da Lei 1396 se tipifica como falta moi grave non a revelación ou a transmisión ou a cesión deses datos para outras persoas, sino o simple acceso para fins distintos das funcións que lle son propias. O simple acceso, non a transmisión dos datos, sino o simple acceso se tipifica como falta moi grave. É dicir, que estamos ante un nivel de protección importante a través do castigo das accesos non permitidos por parte de funcionarios. Ben, e ademais, este carácter reservado destes datos van acompañados dunha serie de medidas de seguridade que deben ter os ficheiros que conteñen esta información. E aquí falamos xa medidas de seguridade máis de tipo técnico, podíamos decir, que de tipo xurídico en sentido estricto, non? É interesante resaltar que o decreto 994 do 99, aínda que é anterior á Lei de Protección de Datos, no que se regulan a protección, os niveles de protección dos ficheiros que conteñan datos que poidan afectar a intimidade das persoas, tipifica en tres niveis estes ficheiros e os datos referidos a aspectos tributarios aparecen tipificados no nivel de seguridade medio, baixo, medio e alto. Pois ben, os datos con os ficheiros que recollan datos tributarios aparecerán ubicados neste nivel de seguridade medio. Quedan para o nivel de seguridade alto aqueles datos especialmente protegidos, como señalaba fai un momento, como os que poidan conter datos relativos á saúde, declaración de confesións, etc. Ben, isto que supón? Pois supón que hai que incorporar unha serie de medidas para a protección destes datos, como elaborar unha serie de documentos de seguridade, ter unha relación actualizada de quenes son os usuarios que podan acceder e identificar a eses usuarios, levar un control riguroso de todos e cada un dos accesos que se fan por cada unha das persoas e a que tipos de datos, sometemento a unha auditoría sobre o cumplimento destas medidas de seguridade para estes datos especialmente protegidos, acceso físico restringido aos locais ou ás máquinas onde se albergan estas bases de datos, rexistro de entrada e saída de soportes magnéticos que poidan conlevar información procedente destes rexistros e toda unha serie de rexistro de incidencias onde se deben facer constar problemas sucedidos ou caecidos en relación a estas bases de datos, perdas de datos, necesidades de recuperación de datos de xeito manual, etcétera, etcétera. Ao mesmo tempo, a propia Axencia Estatal de Administración Tributaria ten tamén tomadas e adoptadas unha serie de medidas de protección destos datos, dando cumplimento a esta necesidade de seguridade que debe albergar a estes datos que aportan os particulares para a xestión dos tributos. Ben, pasamos xa ao que é o análise do acceso a eses datos. En primeiro lugar, vamos a referirnos o que o acceso a eses datos por parte do propio interesado ao que se refiren os datos. Ben, e aí debemos diferenciar entre persoas físicas e persoas xurídicas. E cal é a razón da distinción? Pois a razón da distinción radica simplemente en que as persoas físicas van a estar sometidas ao réxime que se contempla na Lei Orgánica de Protección de Datos, que só trata de proteger os datos de persoas físicas, mentras que as persoas xurídicas non van a entrar neste ámbito. Iso establece dous escenarios diferentes. Por que precisamente na normativa de protección de datos, onde aparecen minuciosamente regulados todos os dereitos do interesado en relación aos datos sobrantes en rexistros? Polo tanto, para o que son persoas xurídicas, teremos que analizar eses dereitos á luz de outras normas, tratar de extraer eses dereitos de outras normas, cousa que, como veremos, pois non é especialmente dificultoso, pero sí establece unha diferencia clara en canto a normativa aplicada. Ben, en relación ás persoas físicas, polo tanto, donde temos un réxime claro na Lei Orgánica de Protección de Datos, atopámonos cun primeiro dereito moi importante, que é o dereito a ser informado pola Administración de que se está a levar a cabo un tratamento dos datos e unha recollida de datos. É dicir, que cando a Administración solicita ou recibe datos de un particular, tería que comunicar a ese particular, en cumprimento da Lei de Protección de Datos, que eses datos van a ser incorporados a un determinado ficheiro, debería comunicarlle todos os datos dese ficheiro, os datos, lóxicamente, públicos, comunicables, e, ademais, poñer no seu coñecemento que pode exercitar todos os dereitos que regula a Lei de Protección de Datos. É dicir, dereito de acceso, dereito de rectificación e dereito de cancelación. Ben, esta é a formulación que se establece na Lei de Protección de Datos, pero inmediatamente se establece unha salvedade. Se dice inmediatamente que non será de aplicación, non será de aplicación este dereito á información do tratamento, é dicir, dereito a que se lle comunique o interesado que se van a tratar os seus datos, cando unha lei así o establece expresamente, cando teña fins históricos, estadísticos ou científicos, e polo que respecta os datos tributarios, penso eu que o que vamos a ver agora é o máis importante, cando a información o interesado resulte imposible ou exixa esforzos desproporcionados atendendo o número de interesados. Efectivamente, é dificilmente imaginable que a Administración Tributaria se dirixa a cada un dos contribuintes comunicándolle que datos están recibindo, cales son os rexistros nos que se incorpora cada dato e poñéndolle no seu coñecemento todos os dereitos que pode exercitar. Penso que aquí hai unha excepción clara a este dereito, dereito que, por outra parte, tería un contido, ao meu modo de ver, moi importante, non? É dicir, que o particular, o interesado, teña ese coñecemento directo dos datos e da plasmación dos datos, pois teria moito valor. Pero eu tamén recoñezo que obrigar a eso, dado o elevadísimo número de interesados, que somos eu penso que todos os cidadáns españóis, porque por unha vía ou por outra, se repasamos os 58 ficheiros, en todos temos algo, dende logo, pois sería, penso que, absolutamente imposible. Segundo dos dereitos recollidos nesta Lei de Protección de Datos, sería o dereito a consulta no Rexistro de Protección de Datos, pois, o que acabo de facer eu nesa información que vos mostrei da Axencia de Protección de Datos. Simplemente, neste caso, acceder por vía informática ao Rexistro de Protección de Datos e ver cales son os ficheiros de que dispón unha determinada administración, neste caso, a Axencia Estatal de Administración Tributaria. Entramos nos dereitos que teñen xa un contido máis específico. Teríamos un dereito de acceso, é dicir, dereito do afectado a coñecer todos os datos, obxecto de tratamento, orixe e comunicacións posibles dos mesmos, de cada un destes ficheiros que acabamos de ver. Aquí contemplas expresamente na Lei de Protección que o particular o pode solicitar e a través dunha tramitación bastante breve, no prazo dun mes debe resolverse se se lle dá acceso ou non, en 10 días, pois deberá poñérselle de manifesto esa información, débese permitir ao afectado coñecer cales son os datos que a Administración ten e que lle afectan a él directamente, en calquera dos rexistros de que é titular a Administración Tributaria. Lógicamente, a información pódese transmitir ao afectado pois a través de consulta directa en bases de datos, por escrito, copia, etc. etc. É moi importante o que di a lei e é que, en calquera caso, deberáse facilitar a información a través dun soporte que sexa lexible e intelixible e que non requira de ningún medio técnico especial para facelo efectivo, cousa que se agradece. Ben, o que establece a norma e con bo criterio é que este dereito debe exercitarse con intervalos razonables que se fixan nun plazo de 12 meses. Salvo que con anterioridade concurra un interés lexítimo que o xustifique, non se podería reincidir nesa solicitude de información con anterioridade ao transcurso de 12 meses. Xa digo, salvo causas excepcionais. Ben, o seguinte dereito sería, ademais do dereito de acceso, o dereito de rectificación. Dereito de rectificación ou dereito de cancelación. Rectificación cando os datos sexan inexactos ou cancelación cando se entenda que eses datos non deben figurar ali. Ben, neste caso, diríamos que son dereitos subseguintes ao dereito de acceso, quizás para rectificar ou cancelar, primeiro temos que saber cal é a información que se dispón de nós, pois ben, o particular, aportando a documentación xustificativa axeitada, poderá solicitar esa rectificación ou esa cancelación deses datos. Ben, se esta é a definición dos dereitos que se nos fai na Lei de Protección de Datos, que é prácticamente o traslado ao noso ordenamento do que é a Directiva Comunitaria, tamén é certo, e temos que mencionalo aquí, que hai excepcións a estes dereitos. Es decir, non son tampouco dereitos ilimitados, sino que a propia lei contempla excepcións. Por un lado, establecese unha excepción, es decir, non se poderán facer efectivos estes dereitos, ou dito de outra maneira, a Administración Tributaria poderá opoñerse ao exercicio destes dereitos cando se obstaculicen as actuacións administrativas. Lógicamente, estamos contrapesando, como decía fai un momento, dereito á intimidade, protección da intimidade e, ao mesmo tempo, eficacia da administración. Pois ben, estes dereitos poden exercitarse sempre cando non se obstaculicen as actuacións administrativas. Lógicamente, o problema está en que isto queda nunha enunciación moi amplia e moi pouco concretada. A normativa comunitaria, a directiva en concreto, engade algo máis, é que dice en atención a un interés financeiro importante. Ben, aquí se fala de obstáculo ás actuacións administrativas. E a segunda causa de oposición ou de denegación deses dereitos sería cando o afectado estuvese sendo obxecto de un procedimento de inspección. Nese caso, non cabe acceso a datos mentras este aberto ese proceso de inspección. Lógicamente, volvo a entrar en xogo, principio de eficacia de administración, porque puidera obstaculizar, perxudicar o procedimento de investigación ou de comprobación que se estuvese levando a cabo pola Administración Tributaria. Que pasa coas persoas xurídicas? Dicimos coas persoas xurídicas, non lle resulta de aplicación a Lei de Protección de Datos, entonces teñen estes dereitos ou non gozan destos dereitos. Ben, en principio, penso que podemos afirmar que sí, as persoas xurídicas. Nesto é moi importante que a normativa tributaria non distingue xeralmente entre nestes aspectos, entre persoas xurídicas ou físicas, senón que fala casi sempre de contribuintes, interesados, afectados, e aí entran todos, persoas físicas e xurídicas. Non? Entón, basándonos, por un lado, no artigo 105 da Constitución, que xa mencionamos, basándonos tamén na regulación prevista na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, no artigo 37, e ao mesmo tempo, no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, cabe afirmar que tamén as persoas xurídicas gozan destes dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos datos que obren en poder da Administración Tributaria. Por dar algún argumento, por que decimos isto? Pois en relación ao artigo 113 ou a normativa tributaria expresamente dita, decimos eso porque o que está prohibindo o artigo 113 é a cesión de datos a terceiros, pero o afectado polos datos non é terceiro. Son terceiros todos, excepto o afectado e a administración titular dos datos. Por tanto, non se prohíbe en ningún caso o acceso do interesado, do afectado a eses datos. O mismo pasa na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas. Por lo tanto, a mí me parece que hai que reconhecer tamén a persoas xurídicas este dereito de acceso, que pasa que non o temos tan perfectamente regulado como aparece na Lei de Protección de Datos, pero diríamos que habría que aplicar, por así decirlo, de xeito analóxico, o previsto na Lei de Protección de Datos para dar satisfacción a este interés lexítimo das persoas xurídicas para coñecer, no seu caso, rectificar ou cancelar os datos sobrantes en poder da Administración Tributaria. E vamos a referirnos xa ao que son acceso a datos por terceiros. Dicía fai un momento que cando nos referimos ao acceso a eses datos por terceiras persoas, estamos referindo a acceso por calquera que non sexa o afectado polos datos ou a administración titular deses datos. Ben, o artigo 113 da Lei Xeral Tributaria regula ese acceso por terceiros de forma moi restrictiva. Xa dicía fai un momento que restringe a utilización para a finalidade para que foron obtidos os datos e ao mesmo tempo é restrictiva nas posibilidades de cesión. Só se van poder acceder naqueles casos concretos que establece a Lei Xeral Tributaria. Ben, por establecer unha serie de reglas ou principios que se aplican no que é toda cesión de datos ou de información por parte da Administración Tributaria e que, por outra banda, aparecen recollidas na Orde Ministerial de 18 de novembro do 99, que regula esta cesión de información, sexa con consentimento, como logo vamos a ver, sexa sin consentimento, pois exíxese nesta orde ministerial para a cesión destes datos que os datos sexan adecuados, que sexan relevantes e que sexan de utilidade, que haxa proporcionalidade entre os datos que se piden e os fins que se queren conseguir con eses datos, que se garanta a seguridade e a protección deses datos por parte do cesionario dos mesmos. Requírese tamén a afectación para un fin concreto, para o fin que prevé a lei, e ao mesmo tempo a intransferibilidade, é dicir, o cesionario dos datos non pode a súa vez cedelo a terceiros, e a prohibición de tratamento dos mesmos, e por último, unha regla tamén xeral, é a que establece que esta cesión debese facer de xeito eficaz e minimizando na posibilidade os costes da mesma, os costes económicos da mesma. Ben, en canto ás formas de materialización de esta cesión, pois a propia orde ministerial prevé varias modalidades. En concreto, menciona, por un lado, a posibilidade de establecer convenios de colaboración entre a Administración Tributaria e aquelas entidades que teñan que recurrir con habitualidade e manexen gran cantidad de información. Aí unha solución razonable é esta vía de convenios de colaboración. E no marco destes convenios de colaboración, refírese especialmente a unha forma de cesión de información que sería a consulta directa por parte do cesionario da información dos datos sobrantes nos rexistros da Administración Tributaria, pois sexa mediante terminais instalados na propia Administración Tributaria ou sexa mediante conexión telemática entre o cesionario e a propia Administración Tributaria. Lógicamente, todo elo debe levar aparellado toda unha serie de medidas de seguridade. En concreto, establecense como garantías específicas a posibilidade de que se establezan comisións mixtas de seguimento entre a entidade cedente, a Administración Tributaria, e a entidade cesionaria, que a entidade cesionaria se someta a auditoría interna que leva a cabo a Agencia Estatal de Administración Tributaria ou que se someta esta entidade cesionaria ás verificacións por parte da Inspección Xeral do Ministerio de Facenda. Ben, si estos son regras, principios e garantías xerais para o que é acceso ou cesión de información, vamos a ver agora xa para rematar cales son as dúas modalidades de cesión, é dicir, cesión de datos con consentimento do afectado, mediando o consentimento do afectado, ou ben, cesión de datos sen consentimento, naqueles casos especificamente previstos no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria. Ben, a normativa tributaria non mencionaba nada de forma directa do que podíamos chamar acceso por aquela persoa que goce do consentimento do afectado pola información. Aínda que hai un certo sentido unánime en a regulación europea se contempla así de que esta posibilidad de acceso cando hai consentimento debe favorecerse, pois na normativa tributaria española non había ninguna mención concreta. Si se levou a cabo esta mención concreta na Lei 4098, na Lei do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, na disposición adicional cuarta, donde se prevé unha cesión a administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións, das que sexan desa administración pública, previa autorización dos interesados, e cunha condición, e é que ese acceso á información obrante na administración tributaria elimine a exixencia para a esa persoa afectada pola información, a exixencia de presentar certificados, fotocopias de declaración, etcétera, etcétera. É dicir, sustituir a aportación de documentación polo interesado pola posibilidade de consulta directa pola administración competente nas bases de datos da administración. Insisto, sempre previo consentimento do afectado, consentimento que, por outra banda, ten que ser singularizado para cada actuación e para cada procedimento concreto, prohibíndose expresamente a autorización con carácter xenérica para todo tipo de procedimento. Digo, esta é a primeira mención concreta, específica no ámbito tributario, pero temos que decir que a Lei de Protección de Datos prevé con carácter xeral no seu artigo 11 o acceso ou a cesión de información a terceiros que conten co consentimento da persoa afectada. Por lo tanto, unha vez máis, a normativa de protección de datos vai un pouco por diante do que a normativa tributaria que se mantén enormemente protectora destes datos, cousa que non é mala, pero quizás non é necesario a protección neste caso, cando medio o consentimento. Se se permite o acceso ao domicilio cando hai consentimento do afectado, pois eu penso que non debe haber ningún problema para permitir tamén a cesión destes datos cando media ese consentimento. Ben, e que pasa cando non media ese consentimento? Pois ben, digámoslo que con carácter excepcional, cando non hai consentimento do afectado, tamén é posible ceder eses datos dos que dispón a Administración Tributaria a outras administracións, tribunais, etc. Ben, vou referirme só a dous supostos, que é o da cesión a administracións e o que sería a cesión a tribunais e órganos xurisdicionais con carácter xeral. Ben, en primeiro lugar, prevese con carácter xeral no artigo 113 a posibilidade de cesión deses datos a outras administracións para os efectos de cumprimento de obrigas fiscais. Por lo tanto, está previsto expresamente e incluso xa se prevía con anterioridade antes da modificación do artigo 113 que se fixo, como dicía fai un momento, pola lei 2595, xa se prevía na lei de cesión de tributos, está prevista a cesión de datos por parte da administración tributaria a outras administracións autonómicas, locais, facendas forais, etc. Ben, lóxicamente, estamos a falar para os efectos de cumprimento de obrigas fiscais, é dicir, seguimos mantendo a afectación dos datos para o fin originario para o que foron aportados á administración, e o cumprimento de obrigas fiscais. Lóxicamente, para que se proceda a esta cesión, ou para que se leve a cabo a cesión, deben cumplirse aqueles principios que falábamos fai un momento, idoneidade dos datos, etc., etc., e tamén deben establecerse as medidas de seguridade axeitadas. Esas medidas de seguridade non afectan só a administración titular dos datos, sino a calquera que poida entrar en contacto con estes datos pola vía de cesión. Por lo tanto, neste caso, a administración autonómica que reciba ou consulte datos da administración tributaria para a xestión dos seus tributos, ten que poñer en marcha tamén mecanismos axeitados de control, de seguridade de accesos, protección dos datos, registros de saída no caso de que se ofrezan soportes, etc. Ben, e por último, refírome ao que é cesión a órganos xurisdicionais. A normativa, volvemos a encontrarnos co mismo escenario, é dicir, unha restricción absoluta no ámbito tributario e unha regulación máis aberta no que é o ámbito da protección de datos. Porque no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria está prevista esta cesión a xulgados e tribunais únicamente, ou no seu caso o Ministerio Fiscal, únicamente para persecución de delitos públicos. Ou, no seu caso, este é unha regulación máis novedosa, para o que é a execución de resolucións xudiciais, incorporado, se non recordo mal, no ano 98. Ben, lógicamente, non ten moito sentido, limitar a cesión de datos a tribunais o que é persecución de delitos ou execución de resolucións judiciais, porque ao lado do que é normativa tributaria existe outra regulación constitucional, un deber de colaboración xeral cos xulgados e tribunais para aplicación de xustiza. Existe un artigo 17 da Lei Orgánica do Poder Judicial que impón tamén este deber de colaboración. Existe unha Lei Orgánica de Protección de Datos que prevé con carácter xeral a cesión para xulgados e tribunais. En definitiva, a non cesión con carácter xeral a xulgados e tribunais pode comprometer, en algúns casos, outro dereito fundamental que xa temos mencionado aquí, como é o dereito á tutela xudicial efectiva, que pode facer que en determinados procesos sobre determinadas cuestións sexa vital coñecer os datos de que obran en poder da Administración Tributaria para a acertada resolución dese proceso. E, ademais, é absolutamente contradictorio, por exemplo, que a normativa, as ordes ministerial que regulan os ficheiros da Axencia Estatal de Administración Tributaria contemple a cesión aos servicios xurídicos do Estado para defender, no seu caso, as causas que se leven ante xulgados e tribunais e, sin embargo, non se poidan ceder aos tribunais. Parece absolutamente desproporcionado e sin ninguna razón. Por lo tanto, xa digo, en virtude de toda esta normativa que supera as previsións do artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, a mí me parece que hai que defender hoxe que debe cederse esos datos a xulgados e tribunais para calquera finalidade relativa a xulgados e tribunais. Cal é o problema? O problema fundamental é que, frente a unha interpretación xenerosa como esta, está a posición do funcionario que ten que ceder os datos. Eu teño unha amenaza, porque hai un deber de sigilo, que a cesión de datos para finalidades que non son propias, sanción grave, etc. Sanción moi grave. Entón, calquer funcionario ante esa solicitude, lógicamente, opta por aplicar a lei no seu rigor. E a Lei Xeral Tributaria, di o que di, de momento, di o que di. Ante iso, algunha das vías de solución que se está levando a cabo é a firma de convenios de colaboración pois entre a Administración Tributaria e o Consello Xeral de Poder Judicial, polo que se dá salida a isto, é dicir, unha normativa, excepto a tributaria, excepto a Lei Xeral Tributaria, que prevé a cesión, é unha normativa xeral tributaria que é moi restrictiva, unha vez máis, nesta cesión de información. E, ademais, digamos que a restricción da Lei Xeral Tributaria non é recíproca. É dicir, os xulgados e tribunais están obrigados a facilitar todo tipo de información con transcendencia tributaria á Administración Tributaria. E aí non rixe ningún dos límites que establece a Lei de Protección de Datos. Comunicar ao interesado, consentimento, nada de nada. Aí non rixe nada. Sin embargo, non hai esa transmisión á inversa da Administración Tributaria a xulgados e tribunais. Ben, e apunto só un problema, e aquí remato, problema na utilización de datos fiscais en procesos sancionadores. Vinculado aquí o que son órganos jurisdicionais, pero o mismo podríamos dicir se se tratase en procedimentos sancionadores levados a cabo no ámbito da Administración Tributaria. Decíamos, cando falábamos da configuración deste deber de información, que tiña prevista unha sanción para o seu incumplimento. É dicir, que estamos ante datos ofrecidos, transmitidos á Administración Tributaria, baixo amenaza dunha sanción. Eso quer dicir que, aplicando o procedimento sancionador, como aquí xa se ten dito ao longo do día, e non vou incidir nelo máis, os principios propios do proceso penal sancionador, é dicir, os dereitos a unha tutela judicial efectiva, en este caso concreto, o dereito a non autoinculparse, eses datos suministrados polo propio suxeito afectado, non por terceiros, é dicir, os datos suministrados por terceiros sí que serían perfectamente utilizables. Os que non serían utilizados son os datos aportados polo propio interesado. Estes datos aportados polo propio interesado, baixo a amenaza dunha sanción, non poderían ser utilizados en procedimentos sancionadores seguidos contra él, nin no ámbito da administración, nin no ámbito de xurisdicional. Porque senón estaríamos condenando, no seu caso, a unha persoa, sancionando a unha persoa, en base a declaracións que el fixo baixo a amenaza dunha sanción. E, ademais das sentencias que se comentaron xa aquí do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, a sentencia Funke, a sentencia Bundenau, tamén é importante traer a colación outra máis, a sentencia Saunders do ano 1996, 17 de dezembro, no que se condena expresamente esta práctica, é dicir, a incorporación a un procedimento sancionador de datos obtidos previamente noutro procedimento baixo a amenaza dunha sanción, como sería o caso. Datos suministrados baixo amenaza dunha sanción que logo se utilizan nun proceso sancionador. Por lo tanto, absolutamente partidario de que se deben ceder os datos a xuíces e tribunais cunha maior amplitude, pero tamén absolutamente convencido de que o manexo que debe facerse deses datos debe facerse con cuidado, porque, aí, xa digo, son datos suministrados baixo amenaza dunha sanción e eso, penso eu, que invalida a posibilidad de utilizarlos posteriormente en procedimentos sancionadores. Como aí se aparece outro punto que sería outros supostos, non vamos a alongar máis isto analizando os outros supostos previstos na lei, no artigo 113 da Lei Xeral Tributaria, e simplemente pois o deixamos aquí. Nada máis, gracias a todos pola súa atención xa a estas horas.
Si alguno de los asistentes quiere que continúe esta tarde la cita, puede hacer uso de la palabra. Bueno, gracias, Antonio. En nombre de la Escola Gallega de Administración Pública, les doy a ustedes las gracias en nombre del director de la escola, porque así me ha pedido que se lo transmita, y insisto en que de nuevo serán convocados para cuando a finales de año podamos plantear en otros términos lo que es unas jornadas más completas sobre procedimientos tributarios. Ese es el deseo del director de la EGAP y hasta entonces, si es su deseo, pues gracias.